Nācīm redzot, ir jāskatās uz pēdējā laika pieņemtajiem lēmumiem, un acīm redzot, ka šis te demisijas pieprasījums nu, ir briedis kādu laiku, tā varētu teikt. Jo, nu, ja mēs paskatāmies uz tām pēdējā laika kļūdām, tad, nu, ņemot vairā, teiksim, veselības aprūpas organizācijas un ekonomikas principus, jāsaka, ka, protams, ir bijušas pietiekami daudz kļūdas. Nu, kaut vai, ja mēs sākam no ar to vakcinācijas organizāciju, ļoti grūti ir saprast, no kurienes šī ideja bija par tiem milzīgajiem vakcinācijas centriem, kāpēc mēs nevarējām jau sākotnēji organizēt vakcināciju caur ģimenes ārstiem, caur to personu, caur to ārstniecības personu, ka cilvēkam ir visusticamākā, ja? Un būtībā daudz tādas lietas, kuras principā, nu, ko nav, manuprāt, nozarei atbildes, ja? No kurienes šādi lēmumi ir nākuši. Tāpat šobrīd arī tas pieņemtais lēmums par plānveidā palīdzības pārtraukšanu. Mēs ļoti labi zinām to, ka jau pirmajā krīzē tā bija kļūda. Tātad tā bija kļūda, kurai sekas bija augstāka mirstība no neinfekcijas slimībām. Tātad mirstība Latvijā pieauga šī kļūdainā lēmuma dēļ. Šobrīd atkal tiek pieņemts tāds lēmums, līdz ar to būtība arī nozarei nu nav atbildes, kas ir šī lēmuma pamatā. It kā mēs saprotam, ka tā ir resursu nepietiekamība slimnīcās, bet mums jau ir jāskatās plašāk, jo veselības aprūpe jau attiecas uz visiem iedzīvotājiem, ne jau tikai uz Covid slimniekiem.
Vēl viena lieta, ko pārmet, iespējams pamatot, nepamatoti, bet ka pēdējos divus gadus veselības ministrija un politiķi mediķu ieteikumos nav ieklausījušies.
Nu, jāsaka tā, ka arī es esmu vērsusies ar dažiem ieteikumiem, kā piemēram par zāļu kompensācijas sistēmu. Jo zāļu kompensācijas sistēma arī pēdējā laikā ir pieņemts, nu, pēdējo divu gadu laikā ir tādas izmaiņas, kas būtībā, kur arī mēs pēc pētījumiem un ģimenes ārstu aptaujām redzam, ka zāļu pieejamība mūsu pacientiem ir pasliktinājusies. Un konkrēti vēršoties pie ministra ar ieteikumu mainīt šo vai vismaz izskatīt iespēju veikt izmaiņas, būtībā jau atbildes nav. Un es domāju tāpat arī uz citiem jautājumiem. Nozare ir rosinājusi, bet tādas pamatotas atbildes nav. Un es domāju, ka viens no jautājumiem, par ko varbūt ne tikai ministrs ir atbildīgs, bet arī noteikti visa valdība, būtībā, ja veselības aprūpe ir prioritāte, tad mēs nevarējam, tad nav iespējas tādas, ka nākamā gada budžetā nav atbilstošs finansējums tam piešķirts. Un konkrēti tas ir gan atalgojumam, gan arī tiem pašu, nu, to pašu tarifu pārskatīšanai. Kas būtībā šie te nepamatotie tarifu publiskajā sistēmā, tie jau ir radījuši esošo sistēmu, esošo situāciju, šo te ārkārtas situāciju, ko tagad ministrija nosauks par X stundu, ja, ka nav cilvēku resursu, jo vienkārši publiskā sistēmā par šiem valsts apstiprinātiem tarifiem ārsts nestrādā. Un būtībā nu, mēs nevaram skatīt nozari, nozari noteikti neuztver to, ka ir valdības atbalsts, teiksim, veselības nozarei kā prioritātei.
Bet vienlaiks ir skaidrs, ka daudzu gadu laikā, par ko arī ir daudz runāts par veselības sistēmas problēmām, ka tās nevar novērst un izlabot vienā dienā vai ar ministra nomaiņu, vai ne?
Jā, tās nevar izlabot vienā dienā, bet ir jābūt plānām, kā mēs tās izlabosim. Šobrīd, ja mēs skatāmies cilvēku resursi, ja pats akūtākais jautājums. Latvijā trūkst aptuveni 3000 medmāsu. Mums pat šodien nav plāna, kādā veidā mēs tās medmāsas nodrošināsim sistēmā. Mums ir pieņemts kaut kāds mistisks atalgojuma modelis, un visi stāsta, ka ar šo atalgojuma modeli mēs tad šo situāciju risināsim. Bet ja mēs pānāzēm paskatāmies tajos ciparos, kāds atalgojums tiek piedāvāts, un vai tiešām ar šo te atalgojumu pieaugumu, kāds ir tajā modelī paredzēts, un arī visu to pārējo, mēs dabūsim tās 3000 māsas. Secinājums ir, ka nē. Jautājums ir, kur tad ir plāns? Un tas pats attiecas arī uz, teiksim, publisko sistēmu, tam neatliekas, teiksim, uz universitātes slimnīcām. Ja? Šobrīd, jā, šobrīd tur tiek vienkārši plodināta nauda iekšā. Un daudz jautājumu sakārtošanai, par ko agrāk, kas agrāk netika darīts. Bet, nu, plānam ir jābūt. Par publisko privāto, piemēram, arī šobrīd mēs esam pretnostatījuši. Ja? Mēs esam pretnostatījuši publisko pret privāto sistēmu, bet būtībā tā ir viena sistēma. Man kā pacientam tā ir viena sistēma, un tai sistēmai būtu, jā, nu, tā kā zobratiem jāstrādā kopā. Tāda plāna jau nav.
Līdz šim ir bijis tā, ka privātā medicīna izpilda un dara to, ko valsts medicīnas sistēma nespēja nodrošināt. Un ja cilvēks ir gatavs maksāt, viņš var saņemt, iespējams, kvalitatīvāku un ātrāku palīdzību. Šajā laikā, kad valsts medicīnas pakalpojums ir ļoti grūti vai pat neiespējami dabūt, nav tā, ka tas privātajiem ir tas īstais peļņas laiks un tāpēc ir tāda pretestība pret iespējamu mobilizāciju vai likšanu privātajiem iesaistīties COVID-19 krīzes risināšanā?
Es domāju, ka šajā krīzes situācijā viennozīmīgi privāti ir gatavi nākt un palīdzēt, tikai te ir vajadzīgs dialogs, jo tāpēc, ka ja mēs nevaram arī tos ārstus nodalīt, piemēram, nu, tā pati mobilizācija. Liela daļa to ārstu, kas strādā privātās iestādēs, strādā taču arī valsts iestādēs. Gan valsts iestādēs, gan reģionālajās pašvaldību iestādēs. Jā, ārsts jau nestrādā vienā darba vietā. Līdz ar to būtībā, nu, es domāju, ka tāds kopīgs plāns un tāda kopīga diskusija un vienošanās ar nozari ir iespējama. Protams, kā kopīgi pārvarēt šo krīzi viennozīmīgi.
Pavļots ir spējīgs runāt ar nozari un ņemot vērā tās attiecības, kādas šobrīd ir izveidojušās. Un nozari vai ir gatava runāt ar ministru un vispār sadzirdēt viņu?
Nu, manuprāt, ka komunikācijai no ministrijas puses būtu jāmainās, jo nu, es arī esmu jutusi, ka tā komunikācija praktiski ir tāda vienvirziena komunikācija, ka no ministrijas puses tiek nodots nodomi, dažādi paziņojumi nodot nozarei. Un tas pats attiecas ar citu arī uz pacientiem, ne tikai uz ārstiem, jo mēs jau runājam, tagad mēs vispār par veselības aprūpi šobrīd runājam tikai par tādā kontekstā, ka tā ir, teiksim, ministrijas, ārstniecības iestāžu kaut kāda darbošanās. Bet būtībā jau šeit jābūt pavisam citam fokusam. Pacients ir fokusā. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, tad tā informācija pacientam ir gaužām bēdīga vai pat nu, tāda, es teiktu, pacientam nepieņemama. Jo es šodien atverot mājaslapu ne veselības ministrijas, ne nacionālā veselības dienesta, mājaslapā būtībā es kā pacients neko nevaru atrast. Es saprotu, ka ir direktīva tātad nenodrošināt plānveidu palīdzību, bet kur ir tātad saruna ar mani kā pacientu, kur es vērsīšos, cik ilgi man būs jāgaida. Un paskatoties, kā tas citās valstīs tiek organizēts, tātad tā ir pirmā svarīgākā ziņa, kam jābūt ministrijas mājaslapā. Ja? Kā, ko tad man kā pacientam darīt? Konkrētām slimību grupās, kur man vērsties, cik ilgi man būs jāgaida, vai visi izmeklējumi, tā tad man tiek liekti, vai tikai operācijas, ja, tā tad, nu, šādai informācijai būtu jābūt.